Segðu mér þessi gömlu sálmalög sem þú varst að syngja fyrir mig. Þú lærðu þau heima í Dránshlíð.
Já.
Og konan sem þú lærðu þau af, hún hét?
Sigríður Árnadóttir.
Sigríður Árnadóttir. Vissirðu hvenær þessi kona var fædd?
22. október 1868.
Og ekki var hún ættuð undan Evelyn eða það?
Nei, Mýrdal, frá Holti í Mýrdal.
Frá Holti í Mýrdal. Var hún alveg þar upp?
Já.
Manstu hvað foreldrarna hétu?
Helga og Árni.
Helga og Árni, sem að bjuggu í Holti.
Já.
Manstu nokkuð hvort að hún talaði um það af hverju hún hefði lært þessi lög? Mundi hún það, gamla konan?
Ég held hún hafi lært þau á foreldrum sínu.
Já.
Það talaði þetta mann fram af manni, þetta var alltaf sungið við Passíusálmana.
Já. Söng gamla konan Passíusálmana í Dránshlíð eftir hún kom þangað?
Já, já.
Söng hún þá alltaf?
Já.
Í hvert einasta sinn, hverju ári?
Já.
Já. Hvað voru það mörg ár sem hún söng þau?
Man það ekki, þau voru mörg, það voru margir ára tugir.
Já, hvenær kom hann að Dránshlíð?
16. júní 1888.
Kom hann að Dránshlíð?
Já.
Og var hún alla tíð eftir það í Dránshlíð?
Já.
Já. Og hvað var hún þá gömul þegar hún kom þangað fyrst?
19 ára.
19 ára, já. Og hún dó svo?
16. mars 1958.
Já. Og þú sagði mér það að skömmu áður en hún dó að þá hefði eitthvað verið tekið upp á segulbandið að hljóðritað af lögunum sem hún söng.
Já.
Heldur að það hafi verið að Þórður Tómasson sem að gerði það?
Mér minnir það.
Já. Voru það þessi sömu lög sem að þú hefur verið að syngja fyrir mig? Eða voru það passíu saman lögin?
Það var sumt af þeim en ekki öll.
Ekki öll. Voru það nokkrir fleiri sem að sungu þessi lög með henni í Dránshlíð? Söngst þú þau með
já,
henni?
Já, já.
Þú söngstu alltaf með henni?
Það söng flest allt heimilisfólki með.
Já. Þessi gamlu lög?
Og nágrannarnir stóðu út á stétt og hlustuðu á okkur.
Var það?
Fengum við að vita seinna.
Já. Hvenær sunguðu Passíusálmana síðast, manstu það? Hvað ár það var?
Nei, ég man ekki því var hætt eftir útvarpið kom. Þá var útvarpið föstum messum. Og svo var það að lesa Passíusálmana í útvarpið.
Já. Já. Hefur þú nokkuð heyrt þessi gömlu Passíusálmalög annars staðar sungin en í útvarpinu, Rúna?
Nei.
Og þú vissir ekki um neinn annan sem að söng þau?
Nei.
Og heyrðir þau ekki sungin þar fyrir?
Nei.
Nei.
Það er margt af þessu eiginlega allt. Sömmu lögin og hún var með, bara öðruvísi, þau eru dálítið öðruvísi.
Já.
Það er til dæmis nokkuð mikill munur á 20. Passíusálmanum.
Já.
Pílæntu sagði prófa nú.
Já. Þú sagðir að Passíusálmanum hefði verið lesnir heima hjá okkur eftir að hætt var að syngja það, var það ekki?
Nei.
Voru þeir ekki lesnir?
Neini, við heyrðum bara í útvarpinu.
Já, já. Svo að þið hafið ekkert farið með Passíusálmana á föstunni eftir að þið hættið að syngja þá?
Nei.
Nei.
En hún kunni þá alla.
Hún kunni þá alla, já.
Já.
Og þú hefur þá lært þessi lög af henni, hvenær var það sem hún lærðir þau?
Það var bara rétt á hún dó.
Var það rétt á hún dó, já?
Já.
Já. Hvenær kemur þú að, þú ert fædd í Dánshlíð, Rúna?
Já.
Já. Og var gamla konan alla tíð hjá ykkur?
Já.
Já. Segðu mér, voru Passíusálmarnir, þeir voru alltaf sungnir á kvöldin, var það ekki?
Jú.
Manstu svona umhvert leitir það var sem þeir sungu þá?
Nei, þetta var nú fyrst eftir útvarpið kom og það var svona eftir því hvað var í dagskránni. Hvar ég vildum sleppa og úr henni og svo liðis.
Já.
Og stundum í, nei, ég man ekki hvort það var nokkuð tími við okkur lokinn.
Nei.
Jú, það getur vel verið.
En hvað, það... var það ekki svona undir háttatíma eða svo?
Jú, ég býst við því það hafi nú verið.
Já. Segðu mér, sunguði alltaf öll versin af hverjum sálmi?
Já.
Já, alveg á þess að nokkuð væri stoppað á milli.
Honum var skipt að vera bæða undan vettir lestrinu.
Og hvað var það sem að lesið var á milli?
Það voru hugvekjur, gamla.
Já, manstu hvaða hugvekjur það voru?
Ég man ekki, það voru til Péturs hugvekjur, til Pétur biskup.
Já.
Og ég man ekki hvað meira.
Já. En það voru alltaf lesnar hugvekjur og sungið hluti af sálminum á undan.
Já.
Og svo það sem eftir var þegar lesturinn var búinn.
Já.
Hver var það nú sem að las hugvekjurnar heima hjá ykkur?
Hún amma las lengi og svo var Kristján var til þér.
Já. Tók ekki alltaf allir undir í passíusálmasöfnum?
Flestir.
Já. Og þið hafið alltaf sungið sálmana alla tíð með gömlu lögunum?
Nei, nei, bara nokkra.
Bara þessa sem að þú varst að syngja fyrir mig núna?
Ekki alla þá.
Ekki alla þá, nei. Nei. Manstu hvaða sálmarða voru sem að þið sunguð alltaf með gömlu lögunum?
Já, það var þessi fertugasti og annar sálmurinn í sárri neyð.
Já.
Og hérna þegar Kristur og krossins tré.
Já. Heldur að það hafi bara verið þeir tveir?
Og kunningi að Kristi þá.
Já.
En... Minnir það við fleiri, ég man það ekki.
En flest lögin lærður eru svo að gömlu konunni skömmu áður en hún dó.
Já.
Manstu af hvaða ástæðu þú fórst að læra þessi gömlu lög af henni?
Ég var beðin það.
Þú varst beðin það?
Já.
Hver baðið um það?
Hann gert hann eitthvað Jóhannesson.
Já.
Ég vildi ekki gera þú lofaði honum engum með það, en...
Nei.
Ég fór að reyna þetta.
Já. Var það eftir að búið var að taka þau upp á segulband?
Nei, það var áður.
Það var áður, já. Já. Gamla konan dó nú áður að þú varst búin að læra öll lögin, var það ekki?
Jú, jú.
Manstu hvaða laða var sem hún kenndi þig síðast? Það var hún dó.
Við 20. sálminn.
Við 20. sálminn. Og lögin sem að þið sungu við passið svona að svona nýju lögin, þið sungu þau alltaf, var það ekki hljóðfærislaust?
Jú, jú.
Það var aldrei hljóðfæri heima hjá ykkur?
Nei.
Var nokkur svona sérstakur siður eða venja sem að var í sambandi við passíusálmasönginn eða lesturinn?
Nei, nei.
Ekki sérstak svona sem er minnistætt eða sem er ástæða til þess að
nei.
Segja frá? Manstu ekki eftir því, nei?
Nei, ég var ekki eftir neinn.
Segðu mér, Rúna, þú ert fætt í Dálhlíð, er það ekki?
Jú.
Hvenær ertu fætt?
23. mars 1916.
Og ef þú segir mér svolítið frá foreldrum þínum, frá föður þínum fyrst, hver var hann?
Það var Magnús Kristjánsson frá Hóli í Mýrdal.
Hann var ættað frá Hóli?
Já.
Í Mýrdal. Og móður þín?
Hún var fædd á Vestirskólum í Mýrdal en móðir hennar var Guðrún Jónsdóttir frá Vestirskógum og fæðir hennar Þorsteinn Jónsson frá Vestirskólum og þau bjökuð þar eða voru þar í húsmennsku þrjú fyrst árin eftir að þau giftust.
Já. Hvenær voru foreldrarnir fæddir? Hvenær var fæðirinn fæddur?
1. janúar 1883.
Og móður þín?
11. nóvember 1877. 1887.
Já, og hvernig stóð það því að þessi gamla kona kom til þeirra vestur á Drámshlíð?
Hún var vinnukona vetri sólu með móður sinni hjá, þá voru þeir að hætta að búa, voru hann ekki á móður hennar.
Já.
Hún var vinnukona hjá Vigfúsi Þórarinssyni vetri sólu og þau tók hana það.
Já, og hún var alla tíð síðan hjá ykkur í Ranglíð.
Já.
Systkini þín, Rúna, það eru, ef þú segir mér aðeins frá þeim, það er, hvert okkar er elst?
Ég er elst.
Þú ert elst, já, síðan kemur...
Kristján.
Hann er í Ránslíð.
Já.
Og fleiri systkini?
Þorsteinn, hann dó 1967, 8. júli.
Og?
Svo var Sigurður, hann dó 2 mánuði gamall.
Og svo Högni?
Svo Bjarni.
Svo Bjarni, já.
Högni er yngstur.
Það er eitt ennþá sem ég langar að vita, Rúna. Þú varst í Dránslíð alla þína tíð, var það ekki?
Jú.
Frá fæðingu og þangað til núna fyrir nokkrum árum. Hvenær komstu til Reykjavíkur?
13. mars fyrir tæpum 4 ár.
Já. Og þú hefur nú komið austur undir Eyjafjall síðan eða ekki?
Jú, jú.
Voru lestir, húslestrar yfirleitt heima hjá ykkur?
Já, það var lengi gert.
Manstu, hvenær var það dagsins sem að helst var lesið? Var ekki á kvöldin?
Nei, á sunnudagum var lesið miðjandagi.
Miðjandaginn, upp úr hádeginu?
Já, einhvern tíma svona setin partinn.
Já, en á rúmhelgundögum?
Á kvöldin.
Um hvort leiti svona, í vökurlokinni eða hvað?
Já, eða seint á vökunni.
Seint á vökunni, já. Og hvað var það helst sem var lesið við húslestrana?
Það var lesið á sunnudögum og bókinn að séra hann alltaf nýjar svona ára nú í liðin.
Já.
Eða þú voru Jónsbók.
Já.
Þannig gömlu stóru bókinni.
Já. En á...
Jónsprentuðu.
En á virkundum...
Hann Einar Eitin Bertinsson að lasa úr henni.
Já,
það... Hann var svo dölur að lesa Jónsprentun.
En á... En á virkundögum?
Það voru það hugveikjar.
Manstu hvaða hugveikjur það voru?
Nei, maður ekki, það voru Péturs hugveikjur.
Já. Og hver var það sem að las helst?
Hún amma las þengi pabbi las um henni hann lifði. Svo las amma og meðan hún þoldi það þá tók Kristján.
Amma þín, var það móður amma þín?
Það var Guðrún amma, já.
Já, frá Sólheimum?
Já.
Já.
Nei, frá Ystiskóum.
Frá Ystiskóum, segi ég. Voru sungnir sálmar með húslestrunum?
Já.
Alltaf í hvers skipti?
Já.
Hvað voru sungnir margir sálmar?
Tveir á undan og eftir.
Tveir á undan og eftir, já.
Annar á undan og einn á eftir.
Og manstu nokkuð hvaða sálmar það voru helst sem voru sungnir?
Nei, bara það sem við átti í hvers skipti, eins og prestunum.
Já, það voru ekki sérstaklega svona kvöldsálmar eða bænarsálmar?
Nei, ekki frekar.
Nei. Var það það sem við átti svona eftir kirkjuárinu?
Já.
Já. Var sungið eftir sálmabókum eða söng fólki utan bókar?
Nei, það var
alltaf sálmabækur. Hver var nú forsöngur hjá okkur? Hver byrjaði?
Það var gamla konum og Sigríður.
Var það gamla konum?
Hún var sjálfkjörðin fórsöngvari.
Já, hafði hún fallega og góða rödd?
Já, afskaplega fallega rödd.
Já, alveg fram á síðust ár?
Já, það mátti þetta.
Já. Hvernig var það, tókuð allir undir eða var það stund, þið tókuð allir undir, var það ekki?
Jú, flest.
Já, það var ekki svoleiðis að einn syngi eða fái og hinir lustuðu?
Nei.
Og þið hafið aldrei haft neginn hljóðfæri með sönnum?
Nei.
Manstu eftir að væri sungnir sálmar við önnur tækifæri svona í heimahúsum hjá ykkur?
Nei, það var hún lítið gert að því.
Já, var það bara með húslesturinnum og svo passíu sálmarnir?
Já, nú mamma var átt að syngja þulur fyrir okkur á kvöldin í rökkreinu.
Var það, já.
Við hitt og annað svona. Já. Við lærðum heilmikið á þulum hjá henni en
já.
Því er nú verið að margt að þessu gleymt aftur.
Já.
Hún kunni til dæmis allt dúfusveinskvæði.
Allt?
Dúfusveinskvæði.
Er það, já. Já. Manstu fleira þulum sem hún kunni?
Já, já, hún kunni út allt þulum.
Já. Og þetta hafði hann alls saman lært, hvað, af foreldrum sínum?
Allan afi hafði ekki kennt henni það hann kunni ykkur fyrir með þessu.
Faðir hennar?
Já.
Já. Hvað hét hann?
Þorsteinn Jónsson.
Á hérna...
Eystri Sólheimum,
já. Já. Það voru sungnið var það ekki þarna hjá okkur aðrir sálmar heldur en að heyrast nú orðið. Og sálmalög er það ekki. Hún söng mikið af sálmalögum sem ekki heyrast nú orðið gamla konan.
Jú, það var gamla bókin sem var næstu undan þessari.
Já. Þar voru ýmsi sálmar sem ekki heyrast lengur.
Já, mistaka.
Já. Hvenær ætli hún hafi verið gefin út svo bók? Þessi er gefin út 45 eða hvað?
Ég man það ekki.
Ætli hafi ekki verið bókin út 23 sem það?
Jú, það er líklega.
Sem þú ert að meina. Og það var engin venja eða siður í sambandi við sálmasöngin sem að svona er í frásögu færandi?
Nei, nei. Jú, 1945.
Var það 45 þessi, já.
Já.
Já. Hvenar lögðust húslestarnir niður? Alveg.
Já, það var nú eftir útvarpi kom.
Var það útvarpi sem að var ástæðan fyrir því að hætt var að lesa?
Já, ég býst við því.
Já. Og hvað kom, það hefur eitt annað komið í staðinn heldur en bara útvarpið? Var nokkur lesið?
Nei.
Upphátt eða neitt, svoleiðis, ekkert sungið heldur? Nei.
Jú, við sungum nátt mikið.
Gerðu þið það eftir að útvarpið kom?
Já, og með útvarpinu.
Og með útvarpinu, já. Voru ekki passíusálmarnir sungnir yfirleitt á sama tíma á kvöldin eins og húslestarnir voru annars?
Jú.
Já. Þið áttu alltaf kirkjusókn...
Að Eyvindarhólum.
Hvaða prestur var það þegar þú maður fyrst eftir?
Jakob Óskar Lárusson.
Sér Jakob í Holti?
Já.
En fóruð þið nokkuð til svona kirkjulegra athafna í öðrum kirkjum?
Nei,
það Östur er ekki þetta. Austur í Mýrdal er
út undir Eyvindar. Það er mjög slítið.
Var ekki farið að jarðaförum neitt?
Jú, eist okkur sinni.
Já. Manstu hvaða prestar voru þarna fyrir austan og vestan í nágrenninu? Þegar þú manst fyrst
þetta? Hann hafði þrjár kirkjur, hann Sýrjákóf.
Sýrjákóf, það var, já. Það var Stóradals.
Og Ásúrskóf kirkju og Stóradals kirkja.
Já.
Og svo var hann Sýrjá Þorvaldritinn, faðir hann Sýrjá Jóns Þorvaldsson var í Vík.
Það var í Vík, já. Já. En...
Og ég var í spurningum hjá honum.
Varst þú í spurningum hjá...
Honum Sýrjá Þorvaldi?
Ja, það satt, já.
Já.
Hvar var það?
Það var í kirkjunum okkar, hann þjónaði fyrir Sýrjá Jakob, hann var kennari Þorvaldi.
Já. Var hann að syngja þegar farið var til spurninga? Var nokkuð sungið þegar gengur til
fyrstins? Hann sé Jakob betur söng með okkur.
Já. Gerna það, já.
Já, það er sem að leta okkur læra.
Já.
Svo nýtt hvað af því.
Já. Söng hann nokkuð að gömlum sálmalögum?
Nei.
Nei. Hver var organist í Eyvindarhólakirkju þegar þú mannst fyrst eftir?
Jú, Hjörleifsson.
Í Skarðshlíð?
Já.
Já. Og það hefur verið löngu komið hljóðfæri í Eyvindarhólakirkju þegar þú mannst fyrst eftir?
Það var komið og ofindan honum var faðir hans sem Hjörleifritin Jónsson, bróðir hennar Rambu.
Var hann bróðir hennar ömmu þinnar?
Já.
Bróðir hennar...
Guðrúnar ömmu.
Guðrúnar ömmu, já.
Hina Maja Delín, Jónsdóttir, hún var systir Þorsteins aða.
Er það rétt, já. Já. Manstu nokkuð hvenær hljóðfæri kom í Eyvindarhóla kirkju, veistu nokkuð
hljóðfæri? Nei. Ég man ekkert eftir því.
Veistu nokkuð hver var síðasti forsöngvar í Eyvindarhóla kirkju áður en að hljóðfæri koma þar?
Nei.
Og þú hefur ekkert vitað til þess að það væri neini sem að kynnu gömlu sálmalögin, þarna um slóðir, aðrir heldur en gamla konan hjá ykkur?
Nei, ekki svona mikið.
En vissir um eitthvað að fólki, þú nefndir hann Tómas?
Nei, ég vissi ekkert um að hann Þórður var að reyna að grafa eitthvað upp í húsinu við haft það allt saman sem tilvæm.
Að hann hafi tekið allt saman upp hjá hann?
Það er þú segir.
Og það er enginn af núlifandi eifendlingum eða mýrdarlingum sem að kunna þessu gömlu lög?
Ég veit það ekki.
Þú veist ekki til þess?
Nei.
Nei. Vissið þú nokkurn tíðan til þess að verið talað grallarasöngu þarna, veistu frá?
Ég heyrði talað hann, já, en ég man ekkert eftir hún.
Hver var það sem talaði hann, manstu það?
Það var stundum minnst á hann.
Já.
Heima.
Já. Var það Sigríðurreitin?
Já, ég var eldra fólki.
Já. Og það hefur ekki verið til grallari heima hjá ykkur?
Nei, held ég ekki, annars var það svo til að koma með búkum.
En það hefur verið talað grallararsöngin og grallararlaugin gamlega.
Ég held ég að einu sinni sé grallara Jón og Þórðey.
Já, á safninu.
Nei, hann var með þetta með sér drápslið.
Já. Heyrðir þú nokkuð gæðan talað það að það væri sungið sálmalög í tvísu? Í kirkjum, erstu það nokkuð?
Nei, ég var ekki eftir því.
Nei. Voru hvenær rímur heima hjá okkur Rúna?
Já, já.
Hver gerði það?
Það Jónas.
Jónas?
Rauðarhelli.
Er það satt, já. Hver er hann vel?
Já, já, hann var ágættur við það.
Já. Var Jónas uppalinn í Dránslíðu?
Já.
Já. Hvað er hann er lifandi þá, Jónas, er ekki?
Jú, jú.
Hvað er hann orðinn gamall?
Hann er 65 ára.
Já, hvaða rímur, hérna, hvað hann nú helst?
Ég man nú ekki hvaða rímur það voru, það var eitthvað til að rímum heima.
Já. Já. Og var hann sá eini sem hann heyrði kveða?
Já, ég held það.
Manstu þetta nokkrum fleirum sem að...
Hann afi hafði kveðið vel en hann veiktist svo snemma og misti röddina.
Hvor afi þinn?
Þorsteinn afi.
Já.
Kristján afi var á Hóli.
Já. Manstu nokkuð til þess að fólki tækju undir þegar kveðið var?
Já, það gat nú verið.
Gat það verið, já.
Það gat komið fyrir.
Já.
Það væri rúlað undir.
Var ekki helst kveðið á kvöldin?
Jú.
Svona á vökunni?
Á meðan útvarpið kom ekki.
Já. Tók alveg fyrir þetta þegar útvarpið kom?
Já.
Já.
Vist mikið til.
Manstu nokkrum tíðan til þess að væri kveðið á samkomum í Skarðshlíð til dæmis?
Nei.
Voru einhverju kvæðamenn sem voru frægir þarna fyrir austan fyrir það hvað þið kváðu vel?
Ekki hefði ég talað það.
Og þú manst ekki eftir neinum kvæðamönnum öðrum þarna fyrir austan?
Nei, ég veit ekki til þess.
Lærðið þú eitthvað að stemma honum sem að Jónas kvað?
Nei, þetta voru lög sem allir kunna.
Svona kvæðalög?
Já.
Manstu eftir einhverju að þeim?
Nei. En nú ég er búin að gleyma því að ég hef aldrei haft mikið náhuga fyrir rýna kveðskap.
Þú manst þú kannski stemmurnar?
Ég man nú ekki núna í svipi.
Manst þú til þess, Rúna, í sambandi við sálmasöng, þegar var verið að syngja sálma utan kirkju, að það væru hafðir verandlegi textar við sálmalög?
Nei.
Svona svokallega druslur?
Nei, það er ég heldri.
Þú er aldrei heyrt talað um það?
Nei.
Þetta var sumstaða tíðka, ég hef heyrt talað um það.
Já.
Já, já. Og tvísöng hefur þú sennilega ekki heyrt þarna fyrir austan eða hvað?
Nei.
Manstu aldrei til þess að hafa heyrt til dæmis Ísland farsöld og frón eða Ómi flaskan fríða sungi í tvísöng fyrir austan?
Nei.
Manstu eftir nokkrum svona víkiðakakvæðum eða danskvæðum, sunguðu þau nokkrum tíðan heima núna?
Nei.
Eins og Ólafrið með Björgum fram eða?
Jú, ég man eftir því.
Já. En fleirum að því tæginn eru svona gömlum, löngum kvæðum?
Nei, það held ég ekki.
Þið hefur ekki sungið stjúpmóðu kvæðið?
Nei.
Eða...
Kanski hérna Málanátt og Heimiski?
Já. Eða hérna... Harmabótar kvæðið, einum unni manninum?
Nei.
En... Voru svungnar barnagælur heima hjá ykkur? Voru lítil börn á heimilinu?
Ekki eftir að við komumst um þau.
Nei, en fyrir ykkur börnin eða sískinin, sungu foreldrar ykkar barnagælur og vögguvísur?
Já, ég var nú best eftir Högna.
Já.
Ég var látinn svæfa hann.
Já.
Og það var erfitt starf.
Það
gat við heila klukkutíma að sofna.
Já.
Og loksins þegar ég held að vera sofna og alltaf leðast frá vökunni þá rökkar mig upp. Og var annan klukkutíma að vista svef.
Hafðirðu nokkra sérstakar barnagælur sem þú fórst með, sem þú manst ennþá?
Já, það var vísetti Pál Ólafsson illa dreymi drenginn minn drótti sendu engil þinn.
Farðu með hana fyrir mig aðeins.
Nei, ég er búinn gleymeli held ég. Það er hún í gömnu skólalöðunum.
Heldur hún munur ekki eftir henni?
Ég man ekki.
Hvernig byrjaði hún?
Illa dreymi drenginn minn drottinn sendu engil þinn vöggu hans að vaka hjá vondum draumum stjaka frá. Láta hann drauma líf og vil, ljós og allt sem gott er til. Nú vantar mér þarna tvær síðustu línurnar.
Raulaðu þetta ekki fyrir hann?
Jú, jú.
Hvernig var lagið? Raulaðu fyrir mig byrjun hennar, rétt svo ég heyri hvernig það var.
Vöggu hans aða hjá vondum draumur stjaka frá. Láttu hann dreyma líf og viljúk svo allt sem gott er þig.
Manstu hvar þú lærðir þetta lag?
Ég er þú mamma við kempi.
Og þú veist ekki hvar hún hefur lært það?
Nei. Hefur aldrei heyrt þetta lag?
Jú, ég hef heyrt það.
Þú lítur að kunna það.
Já, nei, ég hefði gaman að vita hvaðan gamla fólki lærði þetta, hvort það hefur
náttúrulega. Það lærði þetta hvað það var.
Já, eftir, heldur það hafi verið eitthvað sem spilaði á hljóðfæri sem hefur getað kennt í þetta lag?
Ég veit það ekki.
Þetta er nú í söngvasöfnum, víða til. En þulur og langlokur og svoleiðis, Rúna, eitthvað lærðir nú að því?